tha Van Zietveld për Radion Evropa e Lirë. Fluturimi më 17 është nisur nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit më 17 korik 2014 në orën 12:31 sipas kohës lokale. Pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani, siç ka qenë e planifikuar, ka kaluar në jug të hapësirës ajrore të Ukrainës. Kontrollorët e trafikut ajror kanë humbur kontaktet me të më pak se 2 orë pas nisjes, pra më të hyrë në hapësirën ajrore mbi territorin e kontrolluar nga separatistët prorus në Ukrainë. Me njëherë pas kësaj, kanë dalë raportet për një aeroplan të zhdukur. Ato janë pasuar me pamjen nga vendi i rrëzimit dhe me dëshmitar duke folur për dhjetra trupa në përtok. Të 283 pasagerët përfshirë vajzën 19 vjeqe dhe djalin 18 vjeqe të Van Zietveld, të cilët ishin nisur për pushime në Bali me gjyshrit e tyre, kanë vdekur. Nuk kanë mbjetuar askushas nga 15 antarët e ekuipazhit. Nga viktimat, shumica, 189 kanë qenë shtetas holandez. Përveç pyetjeve rreth asaj që kanë ndodhur, është rritur edhe konfuzioni. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar me një raketë të prodhuar në Rusi dhe ka theksuar se zona nga e cila është hedhur raketa është kontrolluar nga separatistët. Ky konstatim është pasuar me një raport të Bellingcat, një ekip i hetuesve të pavarur i cili ka thënë se ka identifikuar raketën ruse Buk si armë me të cilën është rrëzuar aeroplani i pasagerëve. Në 7 të vitit 2016, ndërkaq, ekipi i përbashkët hetues ndërkombëtar ka thënë se raketa Buk është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzohej aeroplani, dhe se më pas është kontrabanduar sërish në Rusi. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët prorus. Pavarësisht provave dhe shumë gishtave që tregojnë për përfshirjen ruse në rrëzimin e aeroplanit, Kremlini e ka mohuar. Rusia po ashtu ka hedhur poshtë akuzat të mbështetura nga prova të bollshme se ka dërguar armë dhe trupa në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Më 5 korrik, Ministria Jashtme e Holandës ka thënë se çdo i dyshuar për rrëzimin e fluturimit MH17 do të ndiqet penalisht nga një gjykatë holandeze. Ministria ka thënë se Holanda ka arritur marrëveshje për këtë me Australinë, Belgjikën, Malajzinë dhe Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić është zgjedhur kryetari i listës serbe. Në mbledhjen e mbajtur, lista serbe ndryshoi edhe disa amendamente të statutit si dhe caktoi kryesin prej 9 anëtarëve. Kryetari i zgjedhur Rakić tha se në fazën e ardhshme të zhvillimeve do të angazhohet që lista serbe të angazhohet edhe më shumë për të drejtat e komunitetit serb dhe të komuniteteve tjera pakic në Kosovë. Po ashtu është marrë vendim që lista serbe tash tutje të gjitha vendimet i marrë me konsensus në kryesinë e partisë dhe në konsultime me Beogradin zyrtar. Qëllimi politik i listës serbe u tha se është që të ruan interesat serbe në Kosovë. Mbi 2000 njerëz janë mbledhur të hënë në Holandë për të zbuluar një memorial për viktimat e fluturimit MH17. Të 298 njerëzit në bord kanë vdekur kur aeroplani kompanisë Malaysia Airlines është çeluar me një raketë nga pjesa lindore e Ukrainës më 17 korrik të vitit 2014. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit për në Kuala Lumpur. Shumica e viktimave kanë qenë holandez, por ka pasur edhe shtetas të Australisë, Britanisë, Malajzisë dhe Indonezis. Familjarët kanë lexuar emrat e të 298 pasagerve dhe antarve të ekuipazhit të vrarë në fatkeqësi.
Ahmad Hakimi bin Hanafi, 29, beloved father, dearly missed by Abdurrahman.
My dearly missed.
Hetuesit holandez kanë konstatuar në vitin 2015 se aeroplani është rrëzuar nga një raketë buk e bërë në Rusi. Rusia i ka hedhur poshtë këto hetime. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian ka nisur sot në Bruksel rrethin formal të negociatave për kushtet e daljes së Britanisë nga BE-ja. Sekretari britanik i Brexitit David Davis do të takojë homologun e BE-s Michael Barnier për 4 ditë bisedime. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Në Truez janë shumë çështje të vështira përfshirë të drejtat e qytetarëve të BE-s në Britani dhe anasjelltas pas Brexitit. Palët do të diskutojnë po ashtu edhe koston e daljes së Britanisë nga bloku. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë mbështetur një zëri vendimin për t'i ofruar Ukrainës lehtësime të përkohshme tregtare për disa prodhime bujqësore dhe industriale. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian do ta nënshkruajnë marrëveshjen gjatë një seance plenare të Parlamentit në Strasburg në muajin shtator. Lehtësimet do të aplikohen për 3 vjet, nisur nga fundi i shtatorit. Ukraina është në konflikt me Rusinë, e cila i ka aneksuar gadishullën e Krimes në vitin 2014 dhe vazhdon të është separatistët që kontrollojnë pjesë të Ukrainës lindore. Kombet e Bashkuara u bëjnë thirrje grupeve kryengritëse në Afganistan që të ndalojnë sulmet kundër civilëve. Mbi 5000 civil afgan janë vrarë ose plagosur në 6 muajt e parë të vitit 2017. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se së paku 1662 civil janë vrarë dhe 3581 janë plagosur në luftën në Afganistan në gjysmën e parë të vitit. Shifrat janë afërsisht të ngjashme me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Një ish ligjvënës i Ukrainës ka thënë se separatistët prorus në lindje të rajonit Donetsk kanë konfirmuar se janë duke mbajtur një blogger i cili kontribuan për Radion Evropa e Lirë. Yehor Firsov shkroi në Facebook se nëna e bloggerit Stanislav Asajev është lejuar të vizitojë atë në paraburgim separatist. Firsov tha se separatistët e kanë akuzuar Asajevin për spionim dhe e kanë kërcënuar me 14 vjet burgim. Asajev kontribuon për shërbimin e Ukrainës të Radios Evropa e Lirë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejç, ka thënë më herët se ndalimi i Asajevit, nëse është i vërtet, është thellësisht alarmues dhe i palidhshëm dhe ka kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës ndërruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 21 nga Praga. Miru të gjofshim.